Takže i dnes, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami nad Božím slovom zastavil, zamyslel a z tých čítaní, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, vybral konkrétnu tému, ktorá nám môže poslúžiť i v novom týždni v našom kresťanskom putovaní. Tá téma, ktorú vyberám, je téma, ktorá súvisí s prvým čítaním dnešného dňa, teda konkrétne Božie znamenia. Znamenia a zároveň ich naplnenie alebo význam, akým spôsobom sa to v Biblii odvíja, akým spôsobom je to niečo reálne a aktuálne, čo sa i našich životov dotýka. Ak teda hovorím to prvé čítanie, je to z knihy proroka Izaiáša. Keď 35. kapitola, je to ten tzv. Proto-Izaiáš, teda časť Izaiášovho proroctva, ktorá bola písaná tých cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista do južného judského kráľovstva. Obdobie Melaky, náboženská kríza, úpadok. Izaiáš, jeden z tých prorokov poslaný, aby i z hriechu týchto ľudí usvedčili, s nimi zatriasli, správnu cestu ukázali, ale hlavne vyjadrili význam, prečo sa majú k Bohu vrátiť a Božou cestou kráčať. No a v tomto proto Izaiášovi je v takých štyroch rovinách vyjadrený ten význam, prečo sa majú k Bohu vrácať. Ponajprv je tam vyjadrené state o Emanuelovi, Immanuel, ten, ktorý naozaj Boh s nami príde, spadne sa, narodí, hej. Potom pohľad na Božie kráľovstvo ako také, Izaiášova apokalypsa, posledné veci zjavované a potom prisľúbená budúca spása. No a to, čo dnes čítame, to je z tejto štvrtej časti, ktorá sa dotýka toho zmyslu, významu, prečo sa majú k Bohu vrátiť a to Božie konať, tá prisľúbená spása, ktorá bude raz v Mesiášovi, v tom Emanuelovi prichádzať. No a samozrejme, nielen Izaiáš, ale potom osobitne tí proroci, ktorí o 200 rokov neskôr prišli, teda Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel, Jeremiáš a potom tie proroctvá z obdobia Ketuby, teda z tej cieľovej rovinky z neskorého judaizmu, tak to všetko postupne vytváralo skladačku, ako to bude vyzerať, keď Mesiáš príde a čo bude znamením toho, že on na tejto zemi zažiari a Božie kráľovstvo nám bude prinášať. A dostávame sa k tomu, sa teda k tým konkrétnym znameniam, ktoré aj tu sú vyjadrené, ktorí otvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. A určitým spôsobom vyjadrené, či už ten pohľad uzdravovania, Božieho požehnania, moci ochrany od zlého ducha, Božej pomoci, moci nad konkrétnymi prírodnými zákonitosťami. To všetko boli vyjadrené znamenia, ktoré bude Mesiáš konať a budú znameniami prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Takže tie znamenia Izaiášovsky nám predstavené, to je to, čo Izaiáš prorokuje, aby kráčali cestou vernosti Bohu a mali účasť na tom diele, ktoré raz naplno zažiari, keď Mesiáš medzi nami príde, aby nás vykúpil a zachránil. Keď v Evanjeliu počúvame o tom, ako Ježiš uzdravuje hluchonemého, je to jedna z tých vecí, kde sa naplňajú znamenia, ktoré Ježiš koná. Ja vždy znova a znova pripomínam ten spôsob, ako svätý apoštol evanjelista Ján vyjadruje zjavenia, znamenia. Hovorí grécky semeion. Táto znamenie, ktoré nehovorí o ňom, že je to zázrak, ktorý Mesiáš koná, ale znamenie Božej moci. Ježiš nekoná zázrak pre zázrak. Ježiš nie je ten, ako mnohí aj v tom Nazarete čakali, inak správ medzi nami nejaký zázrak, nech sa pobavíme, hej, čo ten tesár medzi nami dokáže vyrobiť. Nie. To sú znamenia, ktoré koná na základe úkonu viery, ktorý ľudia spravili, alebo častejšie a viac, znamenie, na základe ktorého ostatní, aby uverili a vnímali, pochopili, že je tu ten mesiánsky čas. Kým je Ježiš? A ak Ježiš je Mesiáš, čo mi tento Ježiš prináša? Je vlastne téma Jánovho evanjelia, kristológia, soteriológia Ježiše Kristus, Mesiáš, aký Mesiáš a vykupiteľ, tak nám spásu prináša. Takže v tomto slova zmysle Ježiš tieto znamenia koná. Tu je aj zahrnutá odpoveď prečo. To znamenie vykonané tu alebo tam. Ježiš neprišiel ako kombajn na uzdravovanie, ako kombajn na kriesenie zmrtvých, ako kombajn na oslobozovanie od zlého ducha. Ježiš prišiel ako ten, ktorý znamenie ponúkne, aby ten úkon viery ľudia naplnili a skrze vieru Ježiša Krista účasť na jeho vykúpení mali. A to vonkajšie znamenie neznamená, že keď Mesiáš príde celoplošne všetkých uzdraví, ale to znamenie je svedectvom a predobrazom niečoho oveľa viac. Keď naše vnútro bude uzdravené, keď naše duše budú naplnené, keď my sami zakúsime Boha, ktorý medzi nami stojí, aby duchovne sme boli skriesení z mŕtvych, aby duchovným zrakom sme videli, aby sme duchovnými ušami počuli, teda prijali to Božie svedectvo a zároveň, aby sme ho skutkami napáňali, aby sme ho žili. Znamenia, ktoré Mesiáš koná, keď medzi nás prichádza, aby takýmto spôsobom sme to dielo Božie aj napáňali. No a tu sa dostávame k tomu, čo častokrát vnímame vo Svetom písme a osobitne v Evanjeliu, ten zmysel toho čítania. Sensus literalis a sensus plenior. Ten literárny zmysel je to konkrétne znamenie, ten zázrak, to uzdravenie hluchonemého. Niekedy sa pýtame, prečo Ježiš koná také, či onaké tie vonkajšie úkony. V druhej väčšine prípadu je to spojené nie s tým, čo on musí spraviť, ale s tým, aby ostatní vnímali nejaký vonkajší úkon, že naozaj to Ježiš koná, a teda ten vonkajší úkon, ktorý spraví, na čo je teda naviazané to ich pochopenie, teraz sa to práve stalo. Teraz Ježiš niečo zachránil, uzdravil, skriesil, premenil, očistil, posvetil. Takže i tu ten rituál, ak to tak nazvem, nech nás teda nezarazí, že prečo práve takýto Ježiš používa. A teda podstatné, koná to znamenie, ktoré je tým uzdravením hluchonemého. To je ten literárny zmysel. A ten sensus plenior, teda svedectvo o Ježišovi ako Mesiášovi, ktorý Božie kráľovstvo prináša. A v tomto potom pohľad na to, ako to efeta hovorí každému jednému, ktorý je konfrontovaný s týmto znamením Ježiša Krista. Do akej miery ja tiež svoje vnútro otvorím, aby som prijal ten dar viery, slovo Boha a svojho spasiteľa a pána. A zároveň túto vieru vyznával a napáňal svojim životom a skutkami evanjelia. Tomuto teda vedie to znamenie, ktoré Ježiš koná a ktoré znova a znova v evanjeliu čítame, aby sme nielen pozerali na to, kto bol pred 2000 rokmi uzdravený, ale skôr sa pýtali na to, či i nám tieto slová znejú. Či i k nám Ježiš prichádza s tým slovom efeta, aby sme i my sami boli otvorení a sami po tomto Božie, čo prijímame, aj svojim životom rozdávali a konali. Nuž, a to je potom tá téma našich vlastných znamení. Keď som teda v úvode povedal, že to niečo aktuálne, tie znamenia, ktoré sa v mene Pána majú konať, kráčajú celými dejinami spásy. Sám Ježiš hovorí, tí, ktorí uveria meno jednorodeného Božieho Syna, ešte väčšie znamenia budú konať. Duchu Svetom, keď budú posvetení, keď účasť na Kristovom vykúpení budú mať. A my to častokrát aj veľmi úzko vzťahujeme na to, že musí to byť to uzdravenie hluchonemého, musí to byť ten konkrétny prejav tej charizmy alebo tej moci, ktorú Ježiš naplnil. Ale Pavol krásne v liste Korinťanom v 1. 12. 13. kapitole píše o tom zmysle, význame chariziem a tej moci Svätého Ducha, čomu to má viesť. K nášmu vykúpeniu a spáse a k svedectvu, ktoré nás vedie k Božej láske. Aby sme Boha nadovšetko milovali a z lásky voči Bohu aj voči druhým s touto Božou láskou prichádzali. Takže v tomto slova zmysle i my sme teda volaní, že neskopírovať presne to konkrétne znamenie Ježiša Krista, ale konať znamenia Božieho kráľovstva, znamenia Boha, znamenia nášho nového života v Ježišovi Kristovi. To je možno ten širší kontext i toho dnešného druhého čítania z listu Jakubovho. Keď ho budeme na pokračovanie čítať, celý ten kontext to rozoberieme, na čo reaguje písateľ tohto listu, akým spôsobom reaguje na tú naozaj tú bytostnú súvislosť Pavlovskú z listu Galatianom, že sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činnú v láske, hej? Teda tá naviazanosť tej Božej milosti skrze úkon viery, ale i to, ako tá viera je činená v láske, činorodá tými konkrétnymi skutkami evanjelia, tá odpoveď našej viery, ktorá je živá a čistá a viera, ktorá bez skutkov je mŕtvá, ako my sme čítali v liste Jakubovom ešte v tej istej kapitole, ktorej sme dnes čítali. Ale Jakub tam potom tým spôsobom múdroslovnej literatúry vyjadruje a vlastne hovorí o tých rôznych oblastiach života, kde tá odpoveď viery konkrétnymi skutkami sa naplní. Mojím znamením živej viery nie je to, že ľudský ako bez viery robí medzi ľuďmi rozdiely. Ich kádrujem alebo rozlišujem podľa toho, čo z toho mám, alebo čo mi z toho kápne, alebo akým spôsobom z toho zisku budem vonkajší mať. Ale či optikou Božej lásky na ľudí nazerám a dokážem ich rovnako milovať. A tým, ktorí potrebujú aj v núdzi pomáhať. A tú cestu služby blížnemu vedieť aj naplňať. Takže to ten prvý rozmer nášho znamenia, mene Ježiša Krista, je vo všeobecnosti živá a žitá kresťanská láska. To pozvanie, aby sme Krista nasledovali vo vzťahu voči ľuďom okolo nás, to dielo Božej lásky, aby sme konali. Ďalší rozmer znamenia, no, keď som vychádzal z fary sem na Svetú omšu, tak práve tam ešte takí mladí a medzi sebou diskutovali a to dievča hovorí, ja som síce katolička, ale ja ako to nedokážem pochopiť, že ako to kňazi a tak ďalej môžu žiť a tak ďalej. Celé som to nezachytil, ten rozhovor, ani som nemal nejaký záujem ich nejako počúvať a tak ďalej, to bola ich vlastná debata, ale to znamenie, ktoré v tomto svete mnohokrát nie je pochopiteľné. Prečo ten chlap sa rozhodne žiť tak, ako žije, hej? Teda ten celibát prijať alebo slúžiť pánovi a dať sa rodiny alebo svojej kariéry alebo tých možností, ktoré má. Prečo tie reholné sestry, reholní bratia do reholného spôsobu života vstupujú? Svoj život Bohu a službe zasvetia a komunitu budujú. Prečo ten chlap so ženou nežijú len tak, že ich striedam ako ponožky jedného za druhým, alebo na kuchársku knižku, ako sa to slengovo hovorí, ale uzatvoria príjmu, vyslúžia si sviatosť manželstva a v tej jednote, obetavosti a láske svoj život naplňajú. Všetko sú tie stavovské znamenia nášho života, ktoré sme pozvaní, aby sme konali. Keby sa ma niekto spýtal, prečo som sa stal kňazom, tam hore, tam sa spýtajte, hej. Ako to, ja som úplne inou cestou chcel kráčať, si predstavoval rodinu a tak ďalej. Programoval som vyslovene, to bola moja, nie že môj chlebíček, ale to bol môj koníček a náruživo a rád a tak ďalej, ale to je tamto hore, čom Pán Boh človeka sa dotkne a postupne volá a vedie a človek rozlišuje a nakoniec pochopím, tá vnútorná morálna istota nastane. Áno, toto je moje miesto, kde Boh ma chce mať a kde môj život môže byť požehnaný a naplnený. Teda znamenie, ktoré tak ľudsky pochopiteľné nie je, ale je tu, provokuje v tomto svete. A to naše stavovské a naozaj aj to manželské beriem k tomu stavovskému v dnešných spôsoboch života a čomkoľvek, čo sa prezentuje a ľuďom ponúka. Naozaj naše stavovské znamenia, to je naozaj svedectvo ľudí, ktorí vo viere kráčajú týmto svetom. Svedčia o konkrétnych hodnotách. Svedčia o nebi, svedčia o Bohu, svedčia o tom, čomu nás Boh vedie a k čomu nás pozýva. No a potom, samozrejme, to znamenie vtedy je naplnené, ak to stavovské aj žije. Ak sa snažím aj napriek svojej hriešnosti, kreškosti, slabosti znova a znova Bohu áno povedať a snažiť sa žiť službu, do ktorej ma Pán povolal, úprimne a s láskou, to môže byť potom cesta znamenia. Aj keď to nechám Pánovi, aby posúdil a radšej bol milosrdný voči mne hriešnemu človekovi. Žiaľ, keď sa také niečo naplní, to znamenia aj stavovské, napríklad tými problémami a teraz tými to veľkou hanbou, ktorá je v Pensylvánii, hej, čo sú tam tie sexuálne škandály za posledné 10 ročia, 70 rokov a tak ďalej, to teda nie je znamenie. To skutočne pošliape a pohorší. Takže nie len, že to znamenie navonok určitým spôsobom stavovským sa stane, som kňazom, reholničkou, reholníkom, som manželom, manželkou, ale čím ho naplním, či to žijem, či to koná v svojom živote. To je potom dôležité. A čím viem vytrvať. A tam sa to znamenie mocným stáva. A mnohokrát pre ľudí bude oveľa silnejšie, než keby zakúsili alebo zažili nejaký zázrak, na ktorý o 5 rokov zabudnú a je to preč. Ale keď pred sebou majú chlapa, ženu, suseda, susedku, kolegu, šéfa, podriadeného, človeka, ktorý je v politike alebo i v tom verejnom živote a žije, vytrvalo. Každodenne to dielo Božie napáňa. Či v dobrom, či zlom je verný Bohu a z lásky voči blížnym koná to, čo treba. To je niečo iné. To je znamenie, ktoré do hĺbky orie, ktoré sa ľudí dotkne, ktoré osloví a môže zároveň aj napaniť. Takže tie biblické znamenia ožívajú v každej dobe. Skrze ľudí, ktorí sa pre Boha otvárajú. A ako v dobe Ježišovej to boli znamenia veľmi silné a ľudí sa dotýkali, s mnohými zatriasli a ich oslovili, aj tie dnešné môžu takými byť. Ak ich v mene Boha konáme, ak z Ducha Svätého to napáľame, ak náš život je našou odpoveďou na to Božie pozvanie. O vernosti, vo vytrvalosti a mnohokrát aj v tom, že sme na kríž pribití. Lebo to nie je ľahké. Aby sme to Božie znamenie naplnili. Ale to, čo čítame v Evanjeliu, nám ukazuje, aký zmysel to má. Pre našu vlastnú spásu, cestu do neba a pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Aby sme spoločne si pomáhali, snažili sa tento svet lepším spraviť a zároveň kráľovstvo Božie cestu spásy spoločne rozvíjali. Prosme i v tomto slávení, nech nám Pán pomáha. Amen.